34-chi bob. Tarik xatni o'qib chiqib, o'zicha bir mulohazalar qilayotganda, uning uyali telefoni birdan jiringlab qoldi. Uch o'chib ketdi. Qo'ng'iroq qilinayotgan raqamni tekshirdi. Bu ukasi Raminning qo'ng'irog'i ekan. "Salom, Rami," dedi u. "Marvin, siz qayerdasiz?" g'azablandi Rami. "Men bir necha kundan beri sizga qo'ng'iroq qilaman. Men sizni allaqachon o'ldirib ketishgan deb qo'rqib o'tiribman. Mening ishlarim hammasi joyda," dedi xotirjamlik bilan Tarik. "Faqat men juda band edim. Nima edi? Nima yuz berdi?" "Bandman deng?" so'radi Rami. "Nima bilan bandsiz? Sening ishing bo'lmasin." "Aka, nima balo? Esingizni yeb qo'ydingizmi?" so'radi Rami. "Siz tirik qolishingiz va ozodlikda bemalol yurishingiz uchun men o'z hayotimni xavf ostiga qo'ysam-u, siz yo'q, beyo'q bir necha kunga qayergadir g'oyib bo'libsiz. Hozir esa sening ishing bo'lmasin deb menga dag'dag'a qilasiz-a?" "Sen haqsan, uka," dedi Tarik. O'zini birozgina bosib olgach, go'yo o'zini oqlayotgandek. "Meni kechir. O'ylaymanki, siz chin dildan gapiryapsiz," javob berdi Rami. Ramining jahli chiqdi, lekin o'zini qo'lga olishga harakat qildi. "Siz g'oyib bo'lganingizdan beri juda ko'p voqealar sodir bo'ldi. Yaqin reys bilan men Bag'doddan Bayrutga qaytib ketaman. Monte Carlo prokurori menga chaqiriq qog'ozi yo'llab, inspektor Goder bilan suhbatlashishga chorlamoqda." Biroz pauza bo'ldi. Tarik bular hali hammasi emasligini tushundi. Nihoyat Rami so'radi. "Aka, Raniya Casablanca'ga ko'chib o'tganligini nima uchun aytmadingiz?" Tarik qotib qoldi. Buni Rami qayerdan bilib oldi? "Tushunmadim." "Aka, o'zingizni go'llikka solmang. Siz u yerga borganligingizni men bilaman. Ammo nima uchun borganligingizni bilishni istardim. Siz hech bir do'stimnikiga ham, tanishimnikiga ham bormayman, biror joyda berkinib o'tiraman deb aytgan edingiz-ku. Siz menga va'da bergansiz." "Men qayerga borishni bilmadim," tan oldi Tarik. "Menga Raniyaning yordami kerak edi." "Nima uchun?" Hamo akasini savollarga tutardi Rami. "Chunki men yaralangan edim. Meni otishgandi. Mana shunaqa." "Ko'ngli joyiga tushdimi, Rami?" "Qotillardan biri Monte Carloda menga qarata o'q otgandi. U nishonga tegdi. Men u yerda ham, Fransiyada ham shifokorga murojaat qila olmas edim. Meni kim poylab turganini bilmasdim. Kimga ishonishini ham bilmasdim. Raniyani huzuriga yo'l olishdan boshqa chora topilmadi. Men u yerga bordim. Raniya menga yordam ko'rsatdi. So'ngra u yerdan ketishimni aytdi. Shuning uchun ham men bu yerdaman." "Marvin, bu juda mudhish xato edi," dedi Rami. "Ehtimol, gaping to'g'ridir, ukajon," Ramining gapini ma'qulladi Tarik. "Axir hammasi joyda-ku." "Yo'q-da." "Yo'q deganing nimasi?" "Raniya o'lgan." Tarik o'zini go'yoki qattiq quyosh nurlari urgandek his qildi. "Nima? Qanday qilib?" U o'ylay olmasdi. Nafas ola olmasdi. Bu qanday yuz bergan bo'lishi mumkin? Politsiya uning murdasini Casablanca'dagi kvartirasidan topib olibdi. Raniya bilan birga ijarada turgan uning dugonasi ham o'ldirilgan. Tushuntirdi Rami. Ularga qarata bir necha martadan o'q uzilgan. Bo'lish mumkin emas. U yerda Tarik bo'lgan. Raniya uni quchoqlagan. Inspektor Goder mening ofisdagi telefonimga xabar qoldiribdi, dedi Rami. Men mana shundan bildim. Inspektorning aytishiga qaraganda, u yerda siz juda ko'p barmoq izlari qoldirgan ekansiz. Raniyani karavatida turgan yostiqda sizning ko'plab soch tolalaringiz topilibdi. Qo'shni magazin boshlig'i sizni ko'rganini aytibdi. Raniyani uyi yaqinida sizni mashinangizni topishibdi. Lemining ta'kidlashicha, qotillikni siz amalga oshiribsiz. Hozirda sizni hibsga olishga order berilgan. Goddirning aytishiga qaraganda, agar siz haq bo'lsangiz, hoziroq kelib hammasini tushuntirib berishingiz kerak ekan. Aks holda sizga hech kim va hech narsa yordam bera olmas emish. Tarik hech narsani eshitgisi kelmasdi. U o'zini juda yomon his qildi. U dam ikkilanishni, dam qahr-g'azabni his etib, qo'lida turgan trubkani devorga urib sindirmoqchi bo'ldi. Shunda Rami dedi: "Aka, bu hali hammasi emas. Bundan-da yomon xabar bor." "Nima?" zo'rg'a gapirdi Tarik. "Bundan ham yomonroq yana nima bo'lishi mumkin? Lemi bilan Goddor sizni Misrda ekanligingizni biladilar." "Nima? Qayerdan bilishlarini mendan so'ramang," dedi Rami. "Goddor menga aytmoqchi emasdi. Ular Lemi bilan o'sha yerdalar. Qohirada har bir politsiyachida sizning rasmingiz bor. Agar siz taslim bo'lmasangiz, ular sizni otib o'ldirishga buyruq olganlar." "Ammo men Raniyani o'ldirmadim," deb o'zini oqlamoqchi bo'ldi Tarik. "Ehtimol, buni Kladet Remzining odamlari qilgan bo'lishi mumkin. Men ham shunday deb o'ylayman. Shuning uchun ham men Braziliyaga yana odamlarimni jo'natdim. O'ylashimcha, Kladet hozir San-Pauloda ham emas. U tog'larda bo'lishi mumkin. Biroq biz uni va unga xizmat qilayotgan odamlarni albatta topamiz. Aka, men sizga va'da beraman. Ammo buning uchun vaqt darkor. Ammo sizning aslo vaqtingiz yo'q. Siz zudlik bilan biror joyga g'oyib bo'lishingiz darkor. Imkon qadar tezroq." Tarikning so'nggi kunlaridagi kechirgan hayoti tush bo'lib chiqdi. Yana mudhish kunlar boshlandi. U yana kimlardandir qochib berkinishi kerak. U qanchalik tan olgisi kelmasin, ammo Rami haq edi. Kaladet Remzi yuborgan yollama qotillar Marokkoda Raniyani topib olibdilarmi? Demak, ular Misrda Marvinni ham osongina topib oladilar. Marvinni ular qilmagan qotillikda ayblamoqdalar. Ular butun Yevropa va Shimoliy Afrika politsiyasini unga qarshi oyoqqa turg'izdilar. Marvin Qohiradagi katta shaharda ham ulardan qochib qutula olmaydi. Biroq u Daliyani ham tashlab keta olmaydi. U qizni sevishi mumkin emasligini bilardi. Ammo endi kech. U o'zini tuta bilmadi. Agar Daliyaga biror nima bo'lgudek bo'lsa, u hech qachon o'zini kechira olmaydi.